ฟังเทศถ้าหากฟังรู้เรื่องเข้าใจการฟังธรรมเทศนาจะทำใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานหันสาร่าเริงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากฟังไม่เข้าใจก็จะเป็นเรื่องง่วงทำให้ซึมให้เมาให้ง่วงก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยเลยกลายเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องทำความสุขให้เกิดขึ้นเพราะการฟังธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นจงพากันฟังให้เป็นฟังธรรมเทศนาคำว่าฟังนั่นฟังเป็นทุกคนนั่นแหละแต่ที่ว่าฟังเป็นในที่นี้นั้นไม่ใช่ฟังตามธรรมดาพวกเราพวกปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดเรื่องจิตใจโดยเฉพาะฟังเป็นนั่นให้ฟังให้ถูกหนทางทางที่ถูกที่จริงแล้วการฟังธรรมเทศนานั้นอย่าให้ฟังส่งออกไปนอกถ้าส่งออกไปนอกแล้วจะไม่ได้รู้ของจริงไม่เห็นของจริงพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไม่ได้เทศให้ออกไปนอกไม่ได้ส่งออกไปนอกทุกๆคนพากันฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคนนับเป็นหมื่นเป็นแสนก็ดีพระองค์ชี้เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมเทศนานับเป็นร้อยๆพันนับเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนก็จะไม่มีการแย่งชิงซึ่งกันและกันไม่เหมือนกันเราแจกของอย่างแล้วแจกของปล้อยของอย่างนี้แหละพอเห็นทิ้งให้ก็เลยจะพากันชิงกันเอาบางคนก็จะได้มากคนบางคนก็จะได้น้อยหรือบางคนได้ของดีบางคนไม่ได้ของดีจะเกิดอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเป็นเรื่องทะเลาะกันส่วนการฟังธรรมเทศนานั้นไม่ใช่เหมือนกับของแจกไม่ใช่เหมือนกับแจกของสิ่งของแทนที่จะเป็นการแจกเลยกลับเป็นการที่เข้ามาหาตัวของตนว่าของท่านทั้งหลายมีแล้วทุกคนไม่ใช่ของไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าอัคคตาโลยตถาคตาปฏิปันนาประโมกขันจักพระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงผู้แนะนำที่ทางบอกให้พวกท่านทั้งหลายพากันฟังแล้วได้ความเข้าใจปฏิบัติตามหากจะพ้นจากทุกข์ไปอีกฟังดูคำข้อนี้ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งปันไม่ได้แจกธรรมะให้เป็นแต่ชี้เฉยๆคำว่าชี้นี่ชี้คือของมีอยู่ก็ดูสิเราชี้อะไรก็ตามสิชี้ให้ใครดูนะชี้ของไม่อยู่ตรงนั้นของไม่มีแต่ชี้ให้ไม่มีใครชี้ได้หรอกของมีอยู่มีอยู่ที่ไหนก็ชี้เข้ามาในตัวของเราที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคนหากเราเห็นแล้วเราปฏิบัติตามเราเป็นคนพ้นจากทุกข์เราฟังเผินๆกับใครคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแจกธรรมะแบ่งปันธรรมะให้อย่างเราจะเห็นได้เช่นเราสมาทานศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ศีลพระไม่ได้ให้ศีลพระเอาศีลให้พวกญาติโยมข้าก็หมดศีลให้ทุกวันทุกวันก็เลยหมดจ้ะความจริงท่านไม่ได้ให้ท่านบอกให้เรางดเว้นเสียจากโทษนั้นโทษ5โทษ8ประการนี่จะว่าเราท่านให้ศีลไม่ได้แต่ภาษาเราพูดกันว่าถ้าให้ศีลคำสมมติบัญญัติอันนี้แหละมันเลยไปเข้าใจผิดเนี่ยแต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไหมคือบอกให้เรางดเว้นให้จากความชั่ว คือโทษนั้นชั้นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาอันนี้ก็เรียกว่าเทศนาเหมือนกันคือให้ศีลนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราก็สอนชี้เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนซึ่งมีอยู่แล้วในตัวตนของเราทุกๆคนนี่ว่าจะพ่อทั้งเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จะอธิบายในวันนี้น่ะปฏิบัติยังไงปฏิบัติธรรมคือดังกล่าวแล้วว่าธรรมมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานั้นบัญญัติให้มีชื่อสมมุติให้เข้าใจเรียกว่าธาตุขันธ์อายตนะธาตุขันธ์อายตนะนี่เป็นที่ตั้งและที่เกิดของปัญญาเราต้องมีที่ตั้งและที่จับจุดในการที่เราพิจารณาจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เราพิจารณานี้เรียกว่าปัญญาสะสมจึงปัญญาเจริญปัญญาปกติธรรมดาถ้าหากเราไม่สะสมเราไม่เจริญไม่เกิดอยู่เฉยไม่เกิดปัญญาดังภาษาโบราณท่านเคยพูดกันว่าคนที่มีปัญญาคือคนช่างคิดช่างกรองคนที่กลึกที่กรองคือช่างคิดช่างนึกนั้นเขาเรียกว่าคนมีปัญญาภาษาพื้นบริบาลของเราก็พากันพูดกันอยู่ถ้าคนใดไม่คิดไม่นึกไม่ฝึกไม่กองเห็นก็ไม่รู้จักคิดฟังก็ไม่ได้รู้จักนึกไม่รู้จักคิดไม่จะรู้จักนึกอะไรเลยไม่มีปัญญาฉะนั้นการที่รู้จักคิดจักนึกรู้จักฝึกฝนปัญญานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาปัญญาเกิดได้เพราะการเจริญอันนี้เจริญตรงไหนล่ะคะนี่ไม่ใช่เจริญที่ภายนอกการเจริญภายนอกคิดนึกในการที่จะประกอบกิจการงานนั้นนี่อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกประการที่เราทำออกไปนั้นก็เป็นการเจริญปัญญาเหมือนกันแต่ในทางพุทธศาสนาถ้าไม่ให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญเข้ามาในตัวของเราดังตั้งบทไว้เบื้องต้นตั้งรักตั้งที่จะให้เกิดบ่อเกิดของปัญญาที่อธิบายฝังเบื้องต้นว่ามาตะกี้นี่ว่าธาตุขันธ์อายตนะอินทรีย์ตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าธาตุสี่เอาตั้งตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละพิจารณาตรงนี้แหละถ้าหากเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่เคยคิดเคยพิจารณาแล้วก็จะเห็นเป็นตัวตนคนเราคนหนึ่งตัวของเราเนี่ยว่าเป็นตัวคนถ้าหากว่าเรามาทิ้งคำว่าคนหรือว่าตนว่าตัวลองดูสิคะนี่มันจะเป็นอะไรกันนี่จะเป็นก้อนอะไรกันไม่ทราบอ่ะคนก็อย่าไปพูดซะตนก็อย่าไปพูดซะอันนี้จะเป็นตัวอะไรกันก็ไม่ทราบอันนี้อันที่ไม่มีชื่อไม่มีสมมุตินี่แหละแต่มันปรากฏอยู่นี่แหละถ้าเราทิ้งชื่อสมมุติเนี่ยเสร็จแล้วนั้นตั้งใจมาคิดพิจารณาจึงจะเกิดปัญญาเรามาดูตัวนี้อันตัวก้อนตัวนี้เป็นตัวอะไรกันแน่เมื่อเราได้เคยได้ยินฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเข้าไปคิดคนพิจารณาดังเราพากัสสะทยายอยู่แล้วว่าที่มาสมิงกายเยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจไล่ลงไปดูสิอันนั้นก็เป็นผมอันนั้นก็เป็นขนอันนั้นก็เป็นเล็บอันนั้นก็เป็นฟันอันนั้นก็เป็นหนังพอแยกออกทั้งหมดเลยคนไม่มีไม่ทราบไปไหนกันหมดไม่มีคนตกลงว่าเป็นอาการ32ทั้ง32ประการนี่แหละแยกออกไปธาตุ4คือสิ่งที่มันแข็งคนจะเป็นธาตุดินจ้ะ เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าทิศแปดได้เป็นดินดินมีลักษณะที่ทิศแปดกันไม่ต้องดูอื่นไกลนะไม่ให้จิตส่งไปที่อื่นนะดูเฉพาะผมถ้าขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมีลักษณะทิศแปดกันแต่ให้สมมติว่าดินบัญญัติว่าดินเพราะเป็นสิ่งที่แข็งปรากฏแข็งข้นปรากฏเรียกว่าธาตุดินสิ่งที่มันเหลวเรียกว่าธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำไข่น้ำดีน้ำเสลต์น้ำมูดมีในตัวของเรานี่นี่เรียกว่าธาตุน้ำธาตุลมคือลมขึ้นข้างบนก็ดีลมลงข้างล่างก็ดีคนเฒ่าคนแก่คงจะเห็นชัดอยู่ดอกเรื่องลมขึ้นข้างบนมันทำให้มืดหน้ามืดตามันเลิกมันอาเจียนออกมานั่นเรียกว่าลมขึ้นข้างบนลมลงข้างล่างเพื่อมันขับให้ปัสสาวะอุจจาระถ่ายเทออกไปได้ระบายลมอันนี้ลมลงข้างล่างลมพัดไปในตัวคือว่าลมมันซ่านอยู่ตามตัวของเราคนเราเนี่ยมีลมซ่าบซ่านไปทั่วหมดทั้งทางกายระบายตามภูมิคุณอันนี้ลมในตัวลมในใส่ในพุงทำให้เจ็บให้คัดให้อืดให้เฟ้อท้องเฟ้อท้องขึ้นด้วยประการต่างๆอันนั้นมันลมอยู่ในลำไส้ลมพัดไปในตัวลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นช่องระบายช่องใหญ่มีพัดหันไปมาทั่วสรรพางกายอันนี้เรียกว่าธาตุลมธาตุไฟก็ไม่ปรากฏธาตุลมก็ไม่ปรากฏธาตุไฟคือทำให้เราอบอุ่นที่มีในตัวของเราทั้งหมดถ้าหากที่ไหนธาตุไฟไม่ถึงธาตุลมก็ไปไม่ถึงลมก็ไปมาตามกันไปดังเราจุดเทียนธาตุลมไม่มีเทียนมันก็ไม่ติดก็ไม่ลุกไฟมันต้องอาศัยพวกไฟติดแล้วก็ชูให้ลมดึงกันไปดึงดูดกันไปมันไฟกับลมมันติดกันไปมันอบอุ่นไปทั่วชั้นทางกายเพราะลมพัดผันไปมาทำให้ธาตุไฟอบอุ่นทั่วถ้าไฟไปไม่ถึงก็คือลมไปไม่ถึงนั่นเองมันทำให้เหน็บให้มึนเนื้อให้ตายเย็นกระด้างยาสการต่างๆอันนี้เรียกว่าธาตุไฟไม่ถึงไฟให้อบอุ่นทั่วยังกายของเราไฟอันหนึ่งเป็นเหตุให้เผาอาหารในย่อยยับถ้ามันมีไฟหรือไฟอ่อนอาหารในย่อยบูดเน่าอันนี้อาศัยไฟกองนั่นแหละเผาอาหารให้บูดเน่าเราทานอาหารลงไปบางทีจะเป็นของแข็งเช่นกระดูกอ่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือเม็ดมะขามเม็ดอะไรก็ตามเดี๋ยวที่แข็งถ้าหาไม่มีไฟกองนี้เผาให้เสร็จแล้วก็แล้วฉะนั้นไม่ละลายหรอกอันนี้มีไฟกองนี้แต่สำหรับเผาไฟอีกชนิดหนึ่งร้ายกาจที่สุดก็คือไฟย่างร่างกายของเราให้เหี่ยวแห้งชำรุดสุดโทรมไฟอันนี้ทำให้เราแก่เท่าสรุปสุดโศกแห่งแห่งไปโดยลำดับอันนี้ไฟร้ายมากไฟอบอุ่นยังกายอุ่นไฟยังกายยังให้เผาอาหารให้ย่อยยับไปไฟที่เผาร่างกายแห่งแห่งสุดโศกไฟทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดนี่ ถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งลมทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟมาพิจารณาตัวของเราแล้วเราจะมองเห็นตัวของเรานั่นเป็นโลกอันหนึ่งคือมีดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนขึ้นมาแล้วทำงานตามหน้าที่ของมันมีดินน้ำไฟลมผสมกันแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ของมันเช่นเท้าเช่นมือของเราก็ดีที่เราจะคู่เหยียดได้ที่จะขึงจะคึงออกไปได้หรือประกอบการงานนั้นได้กับข้อมูลนี้แหละมันช่วยให้มันคล่องแคล่วแม้ที่สุดแต่อาหารที่อยู่ในกระเพาะของเราที่เราทานลงไปกระเพาะไฟทั้งหลายนี้เพาะลมทั้งหลายนี่แหละทำหน้าที่ของมันให้ย่อยยับซึมซาบไปตามเส้นประสาททำสันทางกายของเราให้มีให้ชุ่มชื่นสดใสไม่เหี่ยวแห้งนำไปหล่อเลี้ยงโดยที่เราไม่ได้นึกคิดเลยไม่ได้ประสงค์อะไรเลยโดยที่เราไม่ได้บังคับมันเลยแต่เขาทำหน้าที่ตามเรื่องของเขาสิ่งใดที่ควรจะเป็นไปเพื่อการหล่อเลี้ยงมันก็หล่อเลี้ยงไปตามเรื่องอันใดมันเป็นกากเป็นเศษมันก็ทับคับถ่ายออกไปตามเรื่องของมันมันนั่นเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าหากเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาชนิดหนึ่งถ้าหากจิตของเรารวมมันคือจิตของเราสงบไปพร้อมๆกันกับเราพิจารณาเลยจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในขณะนั้นอย่างน้อยที่สุดจะมีความรู้สึกว่าแปลกประหลาดร่างกายนี่เป็นของแปลกประหลาดมากหรือวิเศษนั้นเราจะเห็นร่างกายนี่เป็นเครื่องจักรยนต์กลไกอันหนึ่งซึ่งมันทำงานอยู่ตลอดวันค่ำคืนรุ่ง24ชั่วโมงไม่มีหยุดเลยจากนี้นั่นตั้งแต่เกิดจนวันตายหยุดเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นนี่จะเกิดความรู้แปลกประหลาดขึ้นมาเป็นของน่าคิดเป็นของน่าพิจารณาเป็นของแปลกประหลาดจริงๆคนเลยจะไม่มีอาการนี้แล้วเป็นเครื่องจักรไปละคนเลยหายไปเลยจะกลายเป็นโลกไปละคนก็เลยหายไปจะเป็นเครื่องยนต์ไปอีกละเหตุนั้นสมัยครั้งพุทธกาลวัวหานของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นหน้าเห็นตากันท่านไม่เคยพูดท่านไม่ได้พูดว่าท่านสบายดีอยู่หรือว่าท่านเป็นอะไรท่านมาจากไหนท่านไปยังไงท่านไม่พูดอย่างนั้นจำนวนของพระอริยเจ้าท่านคือท่านไม่มีสมมติเหมือนยักษ์ท่านเอาของจริงมาพูดท่านมันยักษ์ขึ้นต่างหากค่ะตามเป็นจริงสมมติขึ้นตามเป็นจริงคำว่าคนมันก็ไม่มีคำว่ามนุษย์มันก็ไม่มีเลยท่านเลยเปรียบพอเห็นหน้าเห็นตาก็ทักทายกันสรีระยันตังยนต์คือสรีระของท่านขมานิยังที่พออดกลั้นอยู่สรีระยันตังยนต์คือสรีระของท่านน่ะจะจุดจะกลางมีจักสี่ขมานิยังพออดกลั้นหรือนั่นท่านถามกันอย่างนี้สรีระยันตังจตุจักขังนวทวารังมีทวารเก่าขมานิยังพออดได้หรือทำไมท่านยังถามกันงั้นท่านไปดูของจริงคือความจริงมันว่าสรีระนี้เป็นเรื่องยนต์คือเครื่องยนต์จตุจักขังในจักสี่คือได้เกิริยาบทสี่นวทวารังมีทวารเก้านับดูสิทวารของเรามีเก้ามัดทั้งตัวขมันยังพออดทนทานอยู่หรือไม่เหมือนกับพวกเราทุกวันนี้พอเราก็เห็นหน้าเห็นตากันสบายดีอันนี้พูดต่อว่าสบายมันโกหกกันทั้งเทอันถ้าความจริงก็โกหกกันทั้งเทไม่ใช่ในความสบายมาจากไหนเพียงแต่ว่าพออดพอทนได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแหละไม่มีความสบายหรอกคนเรา ดังเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วอ่ะทุกข์อยู่ตลอด24ชั่วโมงแม้ที่สุดจะนอนหลับก็ยังมีทุกข์อยู่ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมากับทุกข์ขนาดที่หลับๆจะเป็นอย่างทุกข์คือมันยังกลับพลิ้งไปมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะพลิ้งกลับไปมาแต่ว่ามันทนได้ไหมมันทนไม่ไหวมันกลับตัวมันเองนี่แสดงว่าทุกข์เต็มที่แล้วอดกลั้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องล่อเรื่องเกวียนมันก็กลิ้งไปหมุนไปเราเดินไปเดินมาเนี่ยก็เหมือนกับกลิ้งไปหมุนไปน่ะปัญญาที่เรามาพิจารณาอย่างนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาคิดแตกจากปกติเดิมเพื่อความคิดนึกแต่คนเก่าเราเข้าใจว่าเป็นคนทีหลังถ้าหากเรามาพิจารณาดังอธิบายนี้เกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คนเสร็จแล้วค่ะนี่มันเป็นเรื่องจักเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องยนต์จักคนไกลเสร็จแล้วเรื่องเป็นโลกอันหนึ่งเสร็จแล้วนอกจากนั้นอีกหากคนจะมีปัญญาสอดแหลมเข้าไปอีกมันจะเห็นตัวตนคนทั้งหมดตัวของเราประกอบไปแล้วด้วยสภาพปฏิกูลดังที่อธิบายมานะผมก็เป็นของปฏิกูลโสโครกขนเล็บฟันหนังยิ่งแล้วกระดูกเนื้อเอ็นยิ่งเป็นของหน้าปฏิกูลมากอาหารใหม่อาหารเก่าภายในยิ่งแย่ไงท่านนวลโบราณท่านอธิบายว่าหลุมส้วมคนเรานั้นคือหลุมส้วมดีๆนี่แหละปุคคลันตังปุคคลันตังไหลออกไหลเข้าของเก่าไหลออกไปของใหม่ไหลเข้าไปไหลก็เยอะงั้นไม่ใช่ไหมครับถ่ายไหลไปทางทวารหนักตามผมขนคุ้มขนต่างๆมันก็ซึมซาบครับถ่ายครับถ่ายออกไปเชื่อว่าเหงื่อว่าไส้มันตั้งไปของปฏิกูลโดยส่วนเดียวเราไม่คิดถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลน่าเกลียดไม่อยากฟังแล้วไม่อยากพูดด้วยแล้วไม่อยากคิดด้วยคือไม่อยากเห็นของจริงนั่นเองถือว่าเป็นของเลวจ้ะเลยไม่ได้ของจริงสักทีหากว่าเราสู้ตั้งใจที่จะพิจารณาของจริงแล้วจะเห็นชัดขึ้นมาว่าเป็นของปฏิกูลแท้อันนี้เราเบือนหนีจ้ะไม่อยากเห็นของจริงพูดเลยไม่อยากพูดเลยนึกคิดเลยไม่อยากนึกอยากคิดจึงเป็นเรื่องปกปิดปัญญาไม่ให้เกิดความรู้ขึ้นมาเห็นตามไม่เห็นตามจริงขึ้นมาหรือมิฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจพิจารณาจิตมันอยู่กับที่สงบเป็นสมาธิไปพร้อมๆกันอาจจะเกิดความรู้มาอีกหลายด้านหลายทางเช่นเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วยังไม่แล้วเห็นเป็นของปฏิกูลเหมือนกันเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเห็นเป็นก้อนทุกข์ทนทรมานเอาจริงๆจังๆดังจำนวนพระเจ้าท่านคำมันยังพออดกลั้นได้หรือคำว่าอดกลั้นได้ในกระหมายทุกเต็มทีแหละที่ค่อยต้องอดกลั้นต้องทนทุกข์แล้วสู้กับทุกข์อ่ะจึงเรียกว่าอดกลั้นเห็นเป็นก้อนทุกข์แล้วจะทั้งเวทสลดใจในตัวของเราเองบอกว่าแม้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้คนทุกข์ก็จะจริงแล้วจะเห็นความโง่ของตนอีกเราเพลิดเพลินมัวเมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่นึกคิดว่ามันทุกข์อย่างนี้จะเลยมาบัดนี้เห็นชัดขึ้นแล้วแม้มันก้อนทุกข์จริงๆเราเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมานั้นเราไม่เห็นแล้วจึงค่อยหลงเมาเมาอยู่ในกองทุกข์เพ้อเพลินอยู่ในก้อนทุกข์จริงๆใจเห็นความโง่ของตนเกิดขึ้นมา ความฉลาดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความโง่ของตนนะครับถ้าความโง่ยังปกปิดอยู่ตราบใดแล้วความฉลาดไม่เกิดเลยไม่เห็นความฉลาดสักทีฉลาดก็ฉลาดแก่โง่นั่นแหละฉลาดอะไรก็ฉลาดไปเถอะเห็นเพียงเพื่อเปลือกตื้อๆนั่นเผินแต่ว่าตนเห็นแล้วว่าตนฉลาดแล้วตนรู้แล้วเพียงพอแล้วนั่นในฉลาดแก่โง่ถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่แล้วมันตั้งโง่แสนโง่จะไม่โง่ไงนอนเฝ้ามันตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพิจารณาเลยสักทีแล้วไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยสักทีจะไม่โง่ไงนี่แหละถ้าหากว่าเรามาตั้งหลักจับจุดอันนี้ได้แล้วมาตั้งใจพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้ว่าจะพ่อถึงเรื่องธาตุขณะพูดถึงเรื่องธาตุธาตุสี่น้ำไฟลมแล้วก็ไม่หนีก็ไม่คิดจากขันธ์ด้วยกันคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าสมายตัวรูปนี้แหละน่าจะให้เกิดปัญญาอย่างที่บ่ายวันนี้นี่มันต้องเข้ามาในอย่างนี้พิจารณาธรรมะคือพระพุทธเจ้าเทศนาเพื่อให้ชำระตัวตนคนเราแต่ละคนละคนถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันจะโลภโมโทสันไปที่ไหนคนเรามันจะไปหลงความสวยความงามมาจากไหนหลงหนุ่มหลงแก่มาจากไหนนั่นไม่มีหรอกมันมีแต่จิตสลดทั้งเวทในใจของตนทิฏฐิมานะกิเลสทั้งปวงหมดความโลภความโกรธความหลงจะต้องหายหนีเลยหายเด็ดขาดเลยก็โลภกันให้ตัวธาตุสี่มันจะโลภไปทำไมอาจจะฟ้าพอดีกูลมันจะหลงว่าตนสวยตนงามตนดีตนวิเศษวิสุอะไรว่าตนเป็นหนุ่มเป็นแก่ไงตะก้อนดินแท้ๆจำนวนว่าหารท่านโบราณท่านแต่งไว้คำโครงคำกลอนไว้อวดตนอวดดินพูดหยาบๆท่านพูดทั้งเรื่องของจริงอ่ะพูดถึงที่สุดเลยอวดกินอวดขี้อวดดีแก่ตายลองคิดดูสิไม่มีปัญหาเลยอวดต้นอวดดินไม่มีปัญหาเลยก้อนดินทั้งก้อนจะแทนเอาก้อนดินไปอวดเขาทำไมเอาตัวไปอวดเขาก็เรียกว่าก้อนดินไปอวดทางดินก็อธิบายมาแล้วธาตุสี่คือก้อนดินเห็นชัดจริงๆคือก้อนดินแท้เอาก้อนดินไปโชว์บ้านโชว์เมืองกันโง่แสนโง่ของคนเราอายตนเองไปอวดไม่ได้หรอกยังว่าอวดตนอวดดินอวดจิ้นอวดฉีกไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันอะไรก็เอาเถอะทานอะไรไปเอาเถอะไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นอันเดียวกันนะทานดีไม่ดีก็เป็นอันเดียวกันเหตุนั้นถ้าหากเข้าใจทัดอย่างนี้แล้วทานอะไรก็เอาเถอะของดีของไม่ดีก็เอาจะเป็นของดีมีค่ามีคุณแล้วของไม่ดีก็ทานเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปถ้าหากขาดอันนี้เสร็จแล้วนั่นเป็นตายคนเราตกลงว่าต้องตายถ้าหากเรามาเข้าใจงี้แล้วคนเราทั้งโลกจะแสวงหาตลอด24ชั่วโมงนักเอาเบาสู้ตลอดกาลเวลาหามาได้หาบำรุงอันเดียวคือก้อนเดียวนี่แหละไม่ได้หนีจากนี้หรอกแล้วจะรู้สึกตนละอายตนเองมันตั้งบำรุงของไม่ดีจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหาพิจารณาธรรมมันต้องไปนะถ้าพิจารณาถึงเรื่องโลกแล้วหากินหาทานของอร่อยอร่อยของมีค่ามีคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างไปไม่ใช่แต่เพียงว่าแต่จะหามาบำรุงให้มันยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นยังจะไปอวดโป้คนนั้นคนนี้อีกตั้งคุยโม่ใหญ่โตของฐานไฟใหญ่เลยโตนี่มันออกไปนอกทำมันไม่เป็นธรรมมันต้องไปงั้นท่านนี้มันก็เลยเป็นเรื่องหามากเลยครับนี่หาน้อยไม่พอโอ้เท่าไรก็พออวดเท่าไรก็ไม่พออวดใหญ่โอ้ใหญ่แล้วกลายเป็นเรื่องลำบากยากยุ่งไปใหญ่โตของฐานในพ้นที่สุดกัน เมาอยู่คนเดียวเรื่องเราเมาคนเดียวนั่นแหละเมามันไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราพิจารณาธรรมะดังอธิบายมานี้แล้วจะมีความเพลินสนุกในเรื่องการคิดพิจารณาปัญญาจะเกิดความผ่องใสเราพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าสะสมอบรมเจริญปัญญาปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อพ้นทุกข์ปัญญานี่เพื่อจิตใจฟองใสบ่ได้โอ้อวดผู้ใดปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ได้มีกิเลสเข้าไปแฝงและจะอยู่เย็นเป็นสุขทั้งตนและคนอื่นอยู่ไปชั่ววันได้รับความสุขเมื่อเราละเสียซึ่งความถือตนอาหังการกำลังการมันก็ไม่มีการกระทบคนนั้นคนนี้มันไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นตัวของเราก็เย็นคนอื่นก็สบายโลกทั้งหลายถ้าฝึกหัดได้งั้นมันก็อยู่เย็นเป็นสุขหมดทั้งโลกอันนี้คนเราจะไปหาแก้ทั้งเรื่องภายนอกมันแก้ไม่ไหวอย่าว่าแก้ให้อยู่ดีกินดีอะไรรัฐบาลที่พากันประกาศโฆษณาเนี่ยให้อยู่ดีกินดีทำยังไงลองคิดดูที่อยู่ดีกินดีอยู่การธรรมดาหามันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนด้วยกันนะครับต่างคนต่างก็แสวงหาด้วยกันทั้งนั้นใครก็อยากได้ใครก็หาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้ว่าจะพอยังไม่พอได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอสักทีเลยก็เพราะเหตุที่ความถือตนถือตัวอวดดีอวดเด่นมันยังค่อยเป็นเหตุให้เยอะทะยงยิ่งเยอะยิ่งขึ้นไปเมื่อเยอะยิ่งทะนงขึ้นไปมันก็เป็นเรื่องกระทบกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เหยียดหยามคนที่จนคนทุกข์มันจะได้ความสุขมาจากไหนแบบนั้นเรื่องทับถมซึ่งกันและกันเห็นนั้นธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีผู้ใดมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่หรือคือรักษาธรรมะอย่างที่อธิบายนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมทำย่อมตามรักษาผู้นั้นให้ได้รับความสุขทุกคนน่าพากันมีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วได้ความสุขทุกๆคนแล้วมันก็สุขหมดทั้งนั้นสิอันนี้คนอื่นบางทีมีคนต้องคนรักษาความสุขมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คนนอกนั้นมันไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มันก็กระทบกระเทือนและเบียดเบียนกันกับคนอื่นเนี่ยคนที่มีธรรมก็เลยพลอยอยู่ไม่ได้อีกครับนานๆ นักเขาเพราะอาธรรมมันมากกว่าธรรมมันก็เลยวุ่นไปตามกันยากเหลือยากที่จะทนทานไหวมนุษย์ชาวโลกจะเป็นกองจะเป็นเรื่องมากเห็นนั้นยังพากันบำรุงคือว่าเจริญเนตรไอ้เจริญปัญญาดังที่อธิบายมานี้การเจริญปัญญาถ้ามันมีที่ตั้งแล้วมันมีที่พิจารณาไม่มีเครื่องวัดการเจริญสมถะก็ลงนิดเหมือนกันคือมายึดเอาตัวนี้แหละพิจารณานี่แหละพอเราพิจารณาแน่วอยู่ในนี้ทีเดียวนั่นเป็นตัวสมถะไม่หนีไปจากอื่นไม่หนีไปจากตัวไม่หนีจากกายพิจารณาธาตุสี่ในนั้นไปลมนั่งอธิบายนั่นก็ดีหรือว่าพิจารณาเห็นสภาพปฏิกูลก็ดีหรือจะพิจารณาเห็นโทษทุกข์ของไม่เที่ยงในสังขารร่างกายก็ดีเมื่อเราพิจารณาแน่วอยู่อารมณ์เดียวก็เรียกว่าสมถะความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงมันก็เกิดปัญญาวิสนามันก็เดียวกันนั่นแหละอยู่แห่งเดียวกันนั่นแหละเห็นนั้นการปฏิบัติถ้ามันมีหลักถ้ามันมีเกณฑ์ถ้าปฏิบัติไม่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยงมงายทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าหยิบโน่นสวยนี่ใครว่าดีตรงไหนก็วิ่งไปใครว่าดีอะไรก็เอาวิ่งไปหยิบมาแล้วเรามันไม่ดีมันก็เลยไม่ดีสักทีเราไม่ถูกมันก็เลยไม่ถูกสักทีความเป็นจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดังอธิบายเนี่ยเป็นของถูกแล้วแต่ตัวเรายังทำไม่ถึงและทำไม่ทันถูกคือเรายังกระจับกระส่ายวิ่งโน่นวิ่งนี่อยากได้ดีให้ท่านอกท่านใจประเดี๋ยวประดาวนั่นเมื่อมันไม่สมประสงค์ก็เลยวิ่งหาสิ่งอื่นอีกต่อไปอันแบบนี้เอาเถอะไม่ว่าธรรมะธรรมโมไม่ว่าสิ่งใดแดงพวงหมดล่ะหยิบนู่นเฉือนี่ล่ะไม่มีหลักมีฐานน่ะเรียกว่าคนจับจด ไม่สำเร็จประโยชน์หรอกถึงแม้จะอาชีพทั้งโลกก็เอาเถอะจับโจทย์ไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนการศึกษาเราเรียนก็ไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนการปฏิบัติธรรมะก็ไม่สำเร็จเห็นนั้นจงพากันตั้งหลักปักให้มันแน่ตั้งมั่นอยู่ในที่นี้อย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเราถูกหนทางแล้วถึงเรายังมันเป็นเราจะไปทิ้งทางนี้เรียกว่าทางมันถูกแล้วนี่แหละธรรมะที่อธิบายมาในวันนี้เพื่อให้จับหลักนี้ให้มันได้เอาไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดหากยังไม่นั้นถึงขั้นนั้นแต่ก็อย่าไปทิ้งหลักนี้ความจริงเป็นของถูกแล้วพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้อย่างนั้นให้พุทธคุณอบรมตรงนี้ที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็คือกายาเวทนาจิตตาธัมมานี่แหละไม่ใช่อื่นที่ไกลให้ตั้งหลักนี้ให้มันปักลงให้มันหนักแน่นแน่วแน่มาตรงนี้แล้วถ้ายังไม่ได้เป็นก็อย่าไปทอดทิ้งและอย่าไปทำขันอย่าไปทำใจร้อนขอให้ยึดว่าถูกถูกแล้วถูกอยู่แล้วหนทางแต่เรายังไม่ทันถูกคือเราใจร้อนคือไม่ทันปล่อยวางอารมณ์อื่นเรายังมุ่งโน้นมุ่งนี่แล้วสงสัยลังเลอยู่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าไม่ลังเลสงสัยแล้วอันนี้ถูกต้องดีแล้วล่ะมันก็เป็นการทอดสะปล่อยวางเรื่องอารมณ์อื่นมันก็แน่วอยู่ในเรื่องเดียวก็มีวันที่จะให้ถึงความประสงค์ในการที่เราปฏิบัติ